بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رياض الصالحين درسدان كيجان جايمزدان وقشتا دوام تامز يجرم بيشنش باب باب الأمر بأداء الأمانة أماناتنا أداء تش كبيرلين آيات لار حديث لار حقدك باب قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها البتة الله تعالى sizlarni omonatlarni o'z ahliga egalariga ado etib topshirishga buyuradi dedi. Niso surasi 58-oyat. Bu oyat eng buyuk oyatlardan, eng ulug', eng muhim va ma'nolari juda chuqur oyat karimalardan. Innalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha va idha hakamtum baynan nasi an tahkumu bil adl. Mashalloh. Keyin oyatda Alloh taolo aytayaptiki, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Alloh taolo bu oyat karimada aytayaptiki, Ahzob surasining 72-oyatida. Albatta biz omonatni osmonlar u yerga taklif qildik. Omonatni ko'tarasizlarmi deb shunda osmonlar, yer va tog'lar shu taklifga nisbatan nima deyishdi? Fa abayna an yahmilnaha. Omonatni o'z zimmalariga olishdan bosh tortishdi. Ko'tara olmaymiz bu omonatni deb qo'rqishdi, ya'ni. Mana shu omonatni o'z zimmalariga olib, dinni, ya'ni din omonat deganda keladi hozir sharhi. Ya'ni islom diniga amal qilib, Allohga to'at bilan yashashdi. Endi qanday bo'lgan bu taklif? Alloh biladi. Ya'ni g'aybiy narsalarni biz aqlimiz tasavvur qila olmaydigan, bizni aqlimizdan g'oyib qilib qo'yilgan ilohiy xabarlarga Alloh qanday aytgan bo'lsa, ana shunday deb e'tiqod qilamiz. Sahih, rost, haq, lekin qandayligini biz tasavvur qila olmaymiz deb iymon keltiramiz. Chunki buni tafsiloti, kayfiyati, qandayligi bizga xabar berilmagan. Bizga aytilgan kerakli, aqlimiz ko'tara oladigan joy aytilgan. Shuning uchun ulamolar nima deyshadi? Shariat aqlga zid bo'lgan narsani olib kelmaydi. Lekin aql hayron qoladigan narsalarni xabarini beradi. Aql tasavvur qila olmasdan hayron bo'ladi, qanday bo'lar ekan deb, lekin yo'q, mutlaqo bo'lishi mumkin emas deb inkor qila olmaydi, unga aql yetmaydi. Shariat aqlga butunlay zid bo'lgan narsani olib kelmagan. Bunday xabarlar yo'q shariatda, unday ahkomlar ham yo'q. Shariatda har bir xabar va hukm albatta büyük hikmatga asoslangan bo'ladi va haqq rost bo'ladi, lekin aqlimiz hammasini ham tasavvur qila olmaydi. Aqlimiz kuchi zaif, xuddi boshqa a'zolarimiz, boshqa Alloh bergan kuch quvvatlarimiz. Ko'z kuch quvvati, eshitish kuch quvvati, qo'l kuch quvvati, oyoq kuch quvvati va boshqa barcha insondagi Alloh bergan kuch quvvatlarni chegarasi bor. O'sha chegaradan u yoqqa o'ta olmaydi, o'tsa buziladi. O'sha a'zo buziladi. Ko'z masalan quyoshga qarab tursangiz nima bo'ladi? Erib ketadi masalan. Undan dahshatli mahluqotlarni ham ko'ra olmaydi ko'z. Va uzoqdagi narsani ko'ra olmaydi. Devor orqasidagi narsani ko'ra olmaydi. Yaqinda bo'lsa ham. Nima? Kuchi yetmaydi. Lekin bu degani yo'q degani emas o'sha narsa. Masalan, qancha milliard yulduzlar bor, biz ko'zimiz ko'ra olmaydi. Lekin yo'q degani emas, o'sha narsalar bor. Buni hozir mana teleskoplar chiqib yoki mana teleskoplarni yana ham rivojlanganlari chiqib, hozir James Webb degan teleskop 1.5 million kilometr uzoqqa borib joylashib, koinotni tasvirga olyapti, yuboryapti. Alloh o'rgatdi bu narsani. Allamal insana ma lam ya'lam. Inson shu darajada sekin-sekin rivojlanib, endi shu 1.5 million kilometrli joyga teleskop o'rnatdi. O'zi aslida ular o'zi e'tirof etyaptiki, bu masalan, mana shu majarrati darb tabbani deb aytishadi arabchada. Nur tezligida 200 million yil yurilsa, bu chekkasidan u chekkasiga zo'rg'a yetib boradi. Nur tezligida yursa deydi, mana shu bizning galaktikamiz. Ichida mana shu quyosh sistemasi ham bor. Quyosh sistemasining ichida qancha sayyoralar bor. Yer, Oy, Yupiter, Mars, boshqa. Lekin quyosh shu galaktikaning ichidagi bitta kichkina bir majmua. Quyosh majmuasi. O'zi galaktika nechidir 100 milliardlab yulduzlar bor uning ichida. Shuni masofasi qancha desangiz, bu chekkasidan bu chekkasiga yetib borish uchun shu bitta galaktikani bu chekkasidan bu chekkasiga yetib borish uchun 200 million yil nur tezligida yursa. Yani nur tezligi 1 soniyaga 300 ming kilometr yuradi. Xullas insonni naqadar ojizligini ko'rsatadi bu bitta shuni o'zi. Naqadar ojiz, bir zarra ham emas,
Bular hozir maqtanyapti, biz shunday rivojlandik. U endi 1,5 million kilometrga endi bitta kichkina bir teleskop o'rnatishibdi, yani joylashtirishibdi. Bu o'zi e'tirof etyaptiki, bu 200 million yil tezligi bitta galaktikani o'zi shuncha. Hali koinotda qancha qancha galaktikalar bor. Aytmoqchi bo'lganimiz, ya'ni yana mavzuga qaytamiz. Bizni aqlimiz ko'tara olmaydigan narsani inkor qila olmaymiz yoki tafsilotiga kira olmaymiz. Alloh biladi deymiz. Haq deymiz. Mana Alloh taolo osmonlaru yerga va tog'larga omonatni taklif qildi, deyapti. Taklif qildi, haq. Lekin qanday taklif qildi? Alloh alam. Ular aytdi, biz ko'tara olmaymiz dedi. Bosh tortdi. Qanday? Alloh alam. Lekin haq. Va ashfaqna minha. Undan qo'rqishdi. Omonatni ko'tarishdan, zimmalariga olishdan, bo'ldi, biz shuni bajaramiz deyishdan qo'rqishdi. Bajara olmaymiz dedi. Lekin insonchi, va hamalahal inson innahu kana zaluman jahula. Inson bo'lsa, unga taklif qilinganda bosh ustiga deb qabul qildi, ko'tardi. Odam alayhisalomni Alloh taolo yaratganda hadisda keladi. Uni ishorasi Qur'onda ham kelgan. Ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum? Qalu bala. Shahidna an taqulu yawm al-qiyamati ahsant. Mashalloh, barakalloh. Ya'ni Alloh taolo butun odam alayhisalom avlodlariga, hammalariga, o'sha odam alayhisalomdan tortib qiyomatgacha bo'ladigan insoniyatga ularni o'zlarini guvoh qilib aytdiki, iqror ettirdiki ularga, alastu bi robbikum, men sizlarning parvardigoringiz emasmanmi deganda ular, ha ey Alloh, sen bizning parvardigorimizsan deb e'tirof etishgan, tavhidga bo'ysunishgan. Xullas, inson omonatni o'z zimmasiga ko'targan, shu Allohning diniga amal qilaman, shu omonatni bajaraman mukammal, ya'ni mukammal deb masalan biz vojib darajasini aytsak, o'zi din 3 martaba, bilasizlar, islom, keyin ihson, iymon, keyin ihson. Islom bilan iymon vojib darajasi, farz darajasi. Ihson darajasi mukammal, u in mustahab. U darajaga yeta olmasa ham, hech bo'lmasa nima qilish kerak? Musulmon bo'lib, mu'min bo'lish kerak. Muhsinlik darajasiga yeta olmasa ham mayli, lekin yetish afzal albatta. Xullas, inson shu narsani o'z zimmasiga olgan. Innahu kana zaluman jahula. Inson ko'p zulm qiluvchi, ko'p narsalarni bilmaydigan johil, ilmsiz dir deb Alloh xabar beryapti. Shu omonatni o'z zimmasiga olishni ham qachon, qanday bu narsalarga aralashmaymiz. Lekin bizga Alloh aql bergandan keyin taklif boshlanadi. Asosiy amal qachon boshlanadi? Vojib farz amallar balog'atga yetgandan keyin boshlanadi. Hisob kitob o'shandan boshlanadi. Undan oldingisidan hisob kitob qilinmaydi. Nima bo'lganda ham inson va'da berib qo'yadi-da, katta ishlarni qilamiz deb. Lekin Allohning marhamati kengligidan nima? La yukallifullohu nafsan illa vus'aha. Hech qaysi bir insonga uni toqatidan ortiq vazifa yuklamaydi. Lekin o'sha toqati yetadigan narsani ko'rib turib qilaman deb o'shani ham qilmay qo'yadi keyin. Shunday qilib o'ziga o'zi nima qiladi? Zulm qiladi inson. Berayotgan va'dasini, katta-katta va'dalarni berayotganda ilmsizlik bilan, johillik bilan, jahula ko'p narsani bilmasdan yuraveradi degan. U bilmasdan hukm chiqarib yuraveradi. O'zicha rejalarni tuzib, o'qib yuboraman deydi, lekin qila olmasligini bilmaydi. Masalan, mana shu ma'nolar kirib ketadi, vallohu alam. Bu yerda aytyaptilarki, hidoyatul ayat sharhda omonat ikki turga bo'linadi. Omonat deilganda, omonat ikki qism, umumiy taqsimot. Amanatun fi huquqillah. Allohning haq huquqini ado etish omonat. Allohning haq huquqini ado etish omonat. Bu narsalar bilasizlar, tavhid, e'tiqod qilishimiz, to'la ishonch bilan iymon keltirishimiz bo'lgan iymon rukunlari va as-sala va hokazo farz amallar, islom rukunlari masalan va boshqa farz bo'ladigan sabab bilan, qandaydir bir sabab bilan farz bo'ladigan amallar ham bo'ladi. Masalan, bir kishi o'zi farz bo'lmagan narsaga mana shu narsa menga o'zimga o'zim vojib qildim deb nazr qilsa nima bo'ladi? O'sha nazr qilgandan keyin farzga aylanadi. Masalan, yoki bir jinoyat qilib qo'ysa, shuni kafforati nima bo'ladi? Farzga aylanadi. Masalan, uchun Ramazon ro'zasini buzib qo'ysa, kafforati bo'ladi masalan. Yoki qazosi bo'ladi masalan. Va hokazo. U hajda masalan, umrada masalan, bir ihromga kirgan odamga mumkin emas bo'lgan ish qilib qo'ysa nima bo'ladi? Kafforati bo'ladi. U aslida o'zi farz emas. Lekin bir sabab bilan farzga aylanadi. Mana shular hammasi kirib ketadi omonat deganda. Ikkinchi taqsimoti amanatu fi huquqil bashar. Insonlarga taalluqli, odamlarga taalluqli haq huquqlar bor. o'shalarni siz ado etishingiz kerak. Ana shu ham nima deyiladi? Omonat deyiladi. Masalan, eng ulkani birinchi o'rinda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bu birinchisiga ham kirib ketadi bir tomondan. Bizga hidoyat topishimizga sababchi bo'lgan payg'ambar shu tomondan ham haq huquqlari bo'ladi. Va birul validayn, masalan, ota-onaga yaxshilik qilish, qarindoshlarga va farzandlaringizni haqqini ado etishingiz, ularni yaxshi tarbiya qilishingiz, odamlarga yaxshi muomala qilishingiz, yaxshi muomalada bo'lishingiz va hokazo. Darajasi bor hammasini. Qisqacha aytganda, mana shu oyati karimani ichiga kiradigan ma'nolar shunday. Endi hadislar boshlanadi. Bu bobdagi birinchi hadis umumiy tartib bo'yicha ba'zi nusxalarda 200-chi hadis bo'ladi. Ba'zi nusxalarda 199. Menda ham 199 ekan. Qaysidir bir nusxada
206 ekan.
206?
Bizda 200.
200. Xo'p. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان متفق عليه وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم آيتي أبتلاب منافق كمسانين بلغس اشته بو حدثة اشته كيغان باشقا يعني بر حدثة تتدب كيغان eng mashhurlari, eng kattalari desak ham bo'ladi. Yana boshqa ishlar bor, harom ishlar, munofiqlarning ishi deb aytiladi. Masalan, namozga dangasalik qilish Qur'onda kelgan masalan. Munofiqlar namozga dangasalik bilan turadilar, Allohni juda kam zikr qiladilar va hokazo. Munofiqlarning belgilaridan 3-tasini zikr qildilar bu hadisda. Iza haddatha kadab, gapirganda yolg'on gapiradi. Ya'ni har doim yolg'on gapiravermasa ham, yolg'on aralashtirib turadi. Degan ma'noda. Munofiqlik o'zi ikki qismga bo'linadi. Umumiy taqsimoti bor. E'tiqodiy munofiqlik u qalbda umuman o'zi iymon bo'lmasligi. Ichidan o'zi iymon yo'q bo'lsa, u qalbi o'zi kofir, ya'ni tashqarisida la ilaha illalloh, Muhammad rasululloh, mana musulmonman deb turib jamoatlar bilan birga yuraveradi, musulmonlar bilan yuraveradi, lekin islomga dushman bo'ladi aslida. Ichida uni siz bilmaysiz, biz bilmaymiz, Alloh biladi. Bizni aldashi mumkin, lekin Allohni aldamaydi. Ha? Yuhadi'unallohu va huwa khadi'uhu. Alloh taoloni hech kim aldamaydi hech qachon. Alloh taolo nima degan? Val Adiyat surasida va hussila ma fi sudur. Qiyomat kuni va hussila ma fi sudur. Qalblardagi narsalar chiqariladi tashqariga. Qiyomatga borganda hamma ichidagi bekitib yurgan narsalar, odamlar ichida bekitib yurgan narsalar ochilib ketadi. Alloh ochib tashlaydi. Hech narsani bekita olmaysiz Allohdan. Bu dunyoda ba'zi bir o'sha munofiqlar, umuman munofiqlar qalbida iymoni bo'lmagan munofiqlar o'zlaricha ja ishni qoyillatib, aldashni qoyillatib, mazza qilib yurishaveradi zohirida. Biz ham ishonamiz. Bizni islom bizga buyurgan narsa odamlarni zohirini qabul qilish. Men musulmonman, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh dedim, biz musulmon sifatida muomala qilamiz. Lekin albatta ehtiyot chorasini ko'rish ham bor. Ya'ni katta-katta ishlarga, xavfli, nozik ishlarga yaxshilab tekshirilmagan odamlarni mas'ul qilib qo'ymaslik kerak. Ya'ni ulamolar bu haqida kitoblar yozishgan hatto. Yaxshi sinovlardan o'tmagan odamni darrov amir qilib olmaslik kerak. Sinovlar bilan sekin razm solib tekshirib yurish bor. Mansabga qiziqqan odamni o'zi mansabga qo'yishdan qaytarilgan hadis bor. Rasululloh aytganlar, biz o'zi mansab talab qilganga mansab bermaymiz degan ma'noda. O'shanga Umar ibn Abdul Aziz rahimahulloh buyuk tobi'i xalifa bir kishini kuzatib yurarlarda, ja ko'rinishdan taqvoli, to'at ibodatli, xushmuomalali odam bo'ladi-da, ancha kuzatib yuradilar. Keyin xayollariga bir fikr keladiki, shu odamni ham bir shaharga g'oli qilib qo'ysam bo'lar ekan. Xalifaga juda og'ir mas'uliyat. Adolatli odamlarni topib, taqvoli, adolatli odamlarni topib, vazir qiladimi, qozi qiladimi, imom qiladimi, shahar hokimi qiladimi, qishloq hokimi qiladimi? Xalifada og'ir mas'uliyat bo'ladi. Xalifaning o'zini ham masalasi alohida kitoblar yozilgan haqida. Xullas Umar ibn Abdulaziz o'sha odamni kuzatib yurarlarda keyin ichlaridan niyat qiladilarki, shu odamga bir shaharni bersam bo'lar ekan, shahar amir qilsam bo'lar ekan. Deydilarda, yana ham ehtiyotkorlik qilib birdaniga tayinlamaydilarda mansabga. O'sha Umar ibn Abdulaziz nima uchun Umar ibn Abdulaziz bo'lib tanilgan? Buyuk xalifa, adolatli xalifa deb hamma maqtaydi. Mana shu xislatlaridan u ham shu adolatli, hikmatli, shoshmasdan har bir mansabga o'ziga loyiq odamni topib, bu ham omonat, ya'ni omonat, o'sha omonatni his qilganliklaridan shunday qilardilar u kishi ham. Keyin bir ishonchli yana boshqa bir odamdan maslahat so'raydilar. Unga bir yana oxirgi bir tekshiruvni shu odam orqali qiladilar. Ana odamni otini aytib, o'sha odamni bir joyga voliy qilmoqchiman. Faqat shu voliylikka loyiqmi, loyiq emasmi bir sinovdan o'tkazmoqchiman. Senga bir vazifa. O'sha odamga borib, sen o'zingdan chiqarib bir taklif qilgin. Aytganki, Umar ibn Abdulaziz menga yaxshi e'tibor beradilar. Meni fikrimni ko'pincha qabul qiladilar. Menga ishonadilar. Agar xohlasangiz, Umar ibn Abdulaziz oldilarida sizni shafoat qilib, sizni maqtab turaman. Shu odam yaxshi odam deb. Shu odamga bir mansab bersangiz u islom musulmonlariga xizmat qilsa, shunga loyiq odam deb aytaman. Shuni aytishdan oldin sizdan bir so'ray dedim o'zingizdan. Nima deysiz? Deb so'ragin deb kim yuboryapti? Umar ibn Abdulaziz o'zlari bitta odam topib, ishonchli, o'zlariga ishonchli bo'lgan, sir saqlaydigan bir odamni topib, mansab bermoqchi bo'lgan odamlarini oldiga yuboryaptilar. Keyin odam xo'p deb boradi. Borib turib xuddi shu Umar ibn Abdulaziz aytgan mazmunni yetkazadi. U odam xursand bo'lib ketadi. Juda yaxshi bo'lardi-da. Ya Alloh rozi bo'lsin sizdan. Juda yaxshi ish bo'lardi-da shunday qilsangiz deydi. Aha, qani ko'ramiz deydi u ham. Degan qaytib keladi Umar ibn Abdulazizga aytadi. Shunaqa deydi desa, alhamdulillah. Ozgina qoldi ya. Haligi o'zbek sal qolishiga sal qoldi deydi-yu. Ozgina qoldi ya aldanib qolishimga bu odamga ya. Yaxshi ham shu sinovni, shunday sinov sinab ko'ribman deydi. Shunday qilib mansab bermaydilar bu odamga. Munofiqlarning eng asosiy belgilaridan biri yolg'on aralashtirib turadi. Doim yolg'on gapiradigan bo'lsa u odam bo'lmay qoladi u odam. Hech kim qaramay qo'yadi unga. Birov sizga ishonish uchun rost aralashtirib turishingiz kerak bo'ladi. Allashiblash kerak. Oddiy so'zlarda yolg'on gapiradi. Oddiy so'zlarda yolg'on gapirishi aytilyapti. Ba'zilar yolg'ondan hadis to'qiydiganlar bor. Yolg'ondan hadis to'qsa nima bo'ladi? Undan ham ulkanroq gunoh qilgan bo'ladi albatta. Eng ulkan, eng xatarli gunohlardan. 80 taga yaqin sahobiydan hadis kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Mutawatir bo'lgan hadislardan. Kimki meni nomimdan qasddan yolg'on gapirsa, do'zaxdagi joyiga tayyor tursin. Do'zaxdagi joyiga tayyor tursin degan ma'noda. Bu eng ulkan gunohlar. Chunki bu dinni buzadi. Yolg'on gapirgan odam bitta ikkita odamni aldashi mumkin. Bu yerda yolg'ondan hadis to'qsa, qancha minglab odamlar buni din deb qabul qilib adashib ketishi mumkin. Eng dahshatli gunohlardan biri. Afsuski, to'qima hadislar ham ko'payib ketgan. Islom tarixida shunaqa Allohdan qo'rqmaydigan kimsalar paydo bo'lib, ba'zilar hatto munofiq, ichidan o'zi kofir, tashqarisidan musulmon bo'lib turib, keyin hadis ham to'qib beradi. Shunday qilib dinni buzmoqchi bo'ladi. Xuddi ota-bobosi bo'lgan munofiqlar yahudiylik dinini buzganidek, nasroniylik dinini buzganidek. Xristian dinini buzib bergan asosiy yaramas bir yahudi xristianga kirib, tavba qildim bo'ldi, menda xristianlikka kirib Xristian dinini buzib bergan. Buzib bergan odamlardan bittasi bo'ldi. Adashmasam otib Bolis. Bolis degan oti bo'ldi. U payg'ambar deb maqomini ko'tarib olgan, adashib ketgan xristianlar. O'shani oqibatidan Iso alayhissalom xuddiki xudo martabasiga ko'tarib olgan. Shirkka kirib ketgan nasroniylar o'shani oqibatida. Demak, yolg'onning ham darajasi bor. Eng katta yolg'on Allohning nomidan yolg'on gapirish. Allohga tuhmat qilish. Keyingi darajasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va payg'ambarlar nomidan to'qima gaplarni to'qib odamlarga tarqatib, odamlarni adashtirish. Keyingi darajada qancha buyuk insonning nomidan sahobiy bo'ladimi yoki buyuk allomalar bo'lishadimi, o'shalarning nomidan inson qancha martabasi oliy bo'lsa, o'sha odam nomidan yolg'on gapirsa, yolg'oni shuncha gunoh kattaligi yana oshib ketaveradi. Oddiy odam nomidan yoki o'zi yolg'on gapirib, hech kim nomidan bo'lsa, yolg'ondan ertaga boraman oldingizga deb turib bormasa, masalan, bilib turib yolg'on gapiradiganlar bormi? Ertaga boraman deb turib yolg'ondan aldaydi, o'zi borish niyati ham yo'q o'zi masalan. Lekin borishga harakat qilaman degan ozgina foiz bo'lsa, endi sal yolg'on kichkinaroq yolg'on bo'ladi. Lekin aniq borish niyati yo'q, boraman deb aldab ketsa, u katta yolg'on bo'ladi. Katta gunohlardan bo'ladi. Va ida va'ada axlaf. Bu o'sha va'da berish yolg'onga o'xshash bu ham. Faqat bu xosroq, xosroq yolg'on. Bir ish qilaman deb va'da beradi, axlaq. keyin uni buzadi, va'dasini buzadi, va'dasiga xilof ish qiladi. Bu ham munofiqlik belgilaridan. Bir arabiy do'st haqida aytgan ekan. Nima deysan desa, nima ham derdim, u odamdan bizga keladigan narsa faqat shu ko'kragini urish bilan boshini urish degan ekan. Nima degani? Bir ish bilan borsam, ko'kragini uradi, bosh ustiga o'xshanam, sen aytasan, men qilib bermayman bu ishni, men qilib beraman deb ko'kragini uradi deydi. Albatta, va'da deb. Keyin borsam, qilmagan bo'ladi. Voy, esimdan chiqib qo'ydi. Voy, birodarim, oshnam, do'stim uzr deb boshini uradi. Boshqa ish chiqmaydi undan. Va ida va'da axlaf. Va'dasiga xilof ish qiladi. Munofiqlik belgisi. Va ida tumina xona. Bir narsani omonat deb topshirilsa, u odam bo'pti, men shu omonatni qabul qildim deb olsa, o'sha va'dasi omonatni saqlayman, asrayman. Qanday talab qilingan bo'lsa, mendan shu omonatga nisbatan. Mana shu talab bajaraman. Qanday talab qo'yilgan bo'lsa, o'sha talab bajaraman deb va'da berib omonatni qabul qildimmi, endi bajarish kerak. Shuni qilmasa nima bo'ladi? Xiyonat qilgan bo'ladi. U yolg'ondan ham kattaroq gunohlar bo'ladi. Yolg'on oddiyroq. Keyin va'dasiga xilof qilish undan kattaroq. Undan ham kattaroq gunoh, demak, omonatga xiyonat qilish. Omonatga xiyonat qilish. Bu sanalganlar nifoq amali. Boya shuni aytayotgandim, esimdan chiqib qoldi. Nifoq, munofiqlik ikki qismga bo'linadi. E'tiqodda munofiqlik u ich-ichidan o'zi kofir. Bundan kichkinarog'i nifoq amali. Mana shular. Amaldagi munofiqlik. O'zi ichida musulmon, haqiqatda musulmon, ich-ichidan iymon keltirgan. Uni o'zi biladi. Alloh biladi, o'zi biladi. Biz ham boya aytganimizdek, ahli sunna va jamoa e'tiqodi kim zohirida men musulmonman, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb iymon keltirganman desa, biz ham musulmon deb muomala qilamiz, musulmon deb qabul qilamiz. Lekin ichida ham musulmon bo'lsa, o'zi biladi musulmonligini. Shuning uchun e'tiqodda bir masala bor. Men musulmonman deganda inshaalloh degan gap aytilmaydi. Men musulmonman deganda inshaalloh degan gap aytmaydi inson o'zi haqida gapirganda. Lekin men mu'minman desa, shunda mu'minman degan odam inshaalloh deb qo'shsa bo'ladi, joiz. Shart emas. Illo agar mukammal iymonni da'vo qilsa, unda mukammallikka yaqinlashgan iymon da'vo qilsa, unda albatta inshaalloh qo'shish kerak bo'ladi. Bo'lmasa o'zini maqtagan kirib qoladi. Ja ko'tarib o'rgan kirib qoladi o'zi. Mu'minman desa qaysi ma'noda aytyapti? Musulmonman degan ma'noda aytayotgan bo'lsa, unda inshaalloh aytish shart bo'lmaydi. Mu'minman deganda iymonim juda kuchli degan ma'noda aytayotgan bo'lsa, unda inshaalloh deb qo'shib aytish kerak bo'ladi. Inshaalloh, inshaalloh. Chunki o'zi bilmaydi uni. Haqiqatda iymoni kuchli ekanligini o'ziga o'zi guvohlik berishga haqqi yo'q u. Alloh biladi uni. Lekin inshaalloh desa bo'ladi. Inshaalloh kuchli iymonliman, bo'laman, agar bo'la olmayotgan bo'lsam, shunday bo'laman degan umidda aytayotgan bo'ladi. Va ida tumina xon. Omonatga xiyonat qilish demak munofiqlik belgilaridan, eng ulkan gunohlardan. Bu hadisni muttafaqun alayh dedilar, ya'ni Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan. Va fi riwayatin qo'shimchasi bor ekan, yana boshqa rivoyatda kelgan. Va insoma va solla va za'ama annahu muslim. Roza tutsa ham, namoz o'qisa ham, o'zini musulmonman deb da'vo qilsa ham, mana shu qilayotgan ishlari munofiqlik belgisidir degan ma'noda. Mana shu yolg'on gapiryaptimi odam? Men musulmonman deb turib, roza tutib turib, namoz o'qib turib yolg'on gapiryaptimi? Va'dasiga xilof ish qilyaptimi? Omonatga xiyonat qilyaptimi? U munofiq, amaldagi munofiq. Yana boshqa bir rivoyatda, boshqa bir hadisda kelganki, balki kelib qolar keyingi hadislarda. Kimdaki shu to'rtta xislat bo'lsa, kana munafiqan xolisan. Haqiqiy munofiq bo'ladi degan ma'noda kelgan. Amaldagi haqiqiy munofiq bo'lib qoladi. Uni kofir demaymiz. Musulmon haq-huquqi bor, musulmonlik haq-huquqi bor. Uni rioya qilamiz. Lekin amalda munofiqlarning ishini qilib yurgan, mana shu amali munofiqlik deb aytamiz. Ogohlantiriladi, unga nasihat qilinadi, tavbaga chaqiriladi va hokazo. Nerda aytayaptilarki, hadisdan olinadigan foydalarda hadisda ikkita narsa bor. Birinchisi ogohlik, ikkinchisi o'ziga ehtiyot bo'lish. Birinchisi boshqalardan ogoh bo'lish, ikkinchisi o'ziga ham ehtiyot bo'lish. Boshqalar masalan ko'p yolg'on gapiryaptimi bir odam? Ko'p va'dasiga xilof ish qilyaptimi? Ko'p emas, endi o'zi bir martadan boshlanadi o'zi ehtiyotkorlik. Bir marta nomardlik qildimi? Ehtiyotingizni qilavering. Ha? Ogoh bo'lavering bu odamdan. Keyingi safarlar. To yaxshi tavba qilgani ayon bo'lmaguncha. Munofiqlik sifati bilan tanilgan odamlardan ehtiyot bo'lib yurish kerak. Boya aytganimizdek, mansablarga mansablarni topshirib qo'ymaslik kerak. Nozik ishlarni topshirmaslik kerak. Masalan, qo'liga katta pul berib qo'ymang. Masalan, endi bizda mansab yo'q, mansab beraylik desak, o'zi mansabdorlar bizni yomon ko'radi. Biz endi ozgina pul tushib qolsa qo'limiz qayerda saqlash bilmasdan bankka qo'y desak, bankka qo'ysam muzlatib qo'yishi mumkin bank. Yoki ribo bilan shug'ullanadigan bank. Endi majbur bo'lsa joiz deyishga ulamolar. Endi boshqa masalaga kirib ketib qoldim. Ya'ni puli bor odam, qancha puli bor? Masalan deylik, 10 ming dollar puli bordir, 20 ming dollar puli bordir. Qayerda saqlash bilmayapti. Bankka qo'ysa bo'ladimi yo'qmi? Agar riboli bank bo'lsa, ribo bilan muomala qiladigan bank bo'lsa. Boshqa bank yo'q. Hammasi shu ahvolda. Siz unga pul bersiz, u qo'ygan puldan riboda foydalanadi. Alloh taolay aytayaptiki, "Va la ta'awanu alal ismi wal udwan." Gunoh va tajovuzkorlik bo'lgan ishlarda yordam qilmanglar. Siz bankka qo'yapsiz, ular foydalanyapti puldan. To'g'ri xohlagan paytingiz olaman desangiz qaytarib beradi, lekin turadi aytdi sizni pulingizda. Qanchagacha turadi? Siz ham qayerda saqlash bilmayapsizki qo'yayapsiz. Uyda tursa o'g'irlab ketishi mumkin yoki yo'qolib xullas nimadir bo'lishi mumkin. Bank tinchroq deb bankga qo'yaman desangiz ribo bilan shug'ullanadi. Riboga aloqasi bor. Nima qilay desa, shunday holatda majburlikdan ruxsat berilgan. Fatvo bor majburlikdan, ya'ni shunga majbur bo'lgan odamlar shunga qo'ysa bo'ladi deb ruxsat berilgan. Keyin undan keyin boshqa masala keladi. Keyin qo'ydingiz, keyin ular sizga foydasini chiqarib beradi. 10 ming dollardan har bir oydami yoki har yildami 100 dollar tushadimi, 200 dollar tushadimi, nima qilaman deydi. Fatvolari bor internetlarda chiqarilgan. Ixtilofli masala, lekin to'g'rirog'i bu o'rni kelganda ya'ni aytyapmiz-da. Uni u yerda qoldirmaslik kerak. Kofirlarni, o'sha ribo, sudxo'rlarni qo'lida qolmaslik kerak. Uni olasiz. Lekin u bilan siz masjid qurmang deyiladi. O'zingizga luqmangizga ishlatmang deyiladi. To'g'ridan to'g'ri luqmaga aloqasi bo'lgan narsaga ishlatmaslik kerak. To'g'ridan to'g'ri ibodat bo'lgan ishlarda ishlatmaslik kerak. Chunki bu harom pul, najas pul. Tezroq qutulish kerak bo'lgan pul. Masjid qurib bo'lmaydi, Qur'on sotib olmaydi unga. Nima qilish kerak deganda ulamolar, ba'zi ulamolar aytishganki, qurol-yaroq sotib olish kerak unga. Masalan, yoki yo'l qurish kerak, yoki tahoratxona qurish kerak deydi.
Svetlagan to'lovsa bo'ladi.
Svetlagan to'l masjid svetiga emas. Yuzga yo o'zingizga emas. O'zingizga ishlatmang deydi.
Kinoga
qo'shilasiz. Ha, majbur qolgan odamlarga kiyim sotib olib berasizmi? Shunaqa, ya'ni taxallus deyshadi buni. Taxallus minal malil harom. Harom puldan qutulish bu.
Savob ham yo'q.
Savob bo'lmaydi deydi. Haromdan, gunohdan qutulgan bo'lasiz. Va kofirga ketmagan bo'ladi shu foydasi. Va isrof bo'lmagan bo'ladi. Isrof bo'lmagan bo'ladi.
Bo'lgan yaxshi ekan-da unda.
Ha? Endi boshqa yo'lini topsa, topish kerak. Halol bank topsa, halol bankka qo'yish kerak albatta. Musulmondan xushyor bo'lish kerak. Pulingizni yolg'on gapiradigan odamga, omonatga xiyonat qiladigan odamga berib qo'ymang pulingizni. Yoki tijorat qilib beraman, muzorabaga pul bersangiz siz zaki bo'lishingiz kerak. Musulmon odam hadisda keladi, "Al mu'minu la yuldagu min juhrin marratayn." Mu'min kishi Buxoriyda kelgan bu sahih hadislardan. O'zbeklar ham ko'r hassasini bir marta yo'qotadi deb bekorga aytmagan. Shu hadisdan o'zlashtirib olingan. Mu'min kishi bitta teshikdan ikki marta chaqilmaydi. Ya'ni bitta teshikdan ilon chiqdimi, chayon chiqdimi, bo'ldi, shu teshik yopilish kerak. Qaytib u yerdan bir narsalar chiqib kelmasin. Bu gapni o'sha teshik haqida aytilmagan, odamlar haqida aytilgan. Bitta odam yolg'on gapirdimi, bitta odam bir omonatga xiyonat qildimi, odamdan ehtiyot bo'ling. O'shuning uchun g'ibat joiz hatto. G'ibat o'zi aslida eng ulkan gunohlardan, bu ham munofiqlik alomati deyishimiz mumkin. Eng ulkan gunohlardan bittasi g'ibat qilish. Lekin 6 ta o'rinda mana shu Riyoz Solihinda keladi. 6 ta o'rinda g'ibat qilishga ruxsat bor. Shulardan bittasi mana shu bir musulmon odam sizdan bir inson haqida maslahat so'rab kelsa, voy, qizini bermoqchi unga yoki u bilan tijorat qilmoqchi, bir nozik ish qilmoqchi, de, keldi sizdan shu odam haqida nima deysiz, shu odamga pul topshirsam ishonsam bo'ladimi desa, siz uning yolg'on gapirganini, omonatga xiyonat qilganini aniq bilsangiz, qulog'iga pichirlab aytib qo'yasiz, ehtiyot bo'l shu odamdan deb g'ibat qilib qo'yishingiz kerak. Vojib bo'ladi hatto ba'zan, ba'zan joiz bo'ladi, ba'zida makruh bo'ladi, ko'pincha harom bo'ladi. G'ibat asl hukmi nima?
Harom.
Xosatan gumon bilan bo'lsa, ya'ni bu odam o'zi yaxshi odam emas, nimaga yaxshi odam emas, aniq dalili yo'q, gumon qiladi, yaxshi odamga o'xshamayapti deydi, sizni havoyi nafsingizga binoan yaxshi odam emas deyilmaydi. Aniq hujjatingiz bo'lsa gapiring, faqat o'shanda ham fitna qilmasdan xos gapiring. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga bir ayol kelib, menga ikkita odam sovchi bo'ldi, bittasi Muaviya, bittasi hadisda kelgan, kelgan otlar kelgan bir ayol kelib turib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'raydi, shu odamlar qaysi biriga tegay deb. O'rni kelganda yana eslatamiz, oyatu hadislarni, matnlarni yodlaganda ko'p takrorlash kerak va murojaa qilib takrorlab yurish kerak, yodlab bo'lgandan keyin takrorlab yurish kerak. Mana shunaqa men tushgan chuqurga tushmasinlar uchun aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bittasi kaltang yelkasidan tushmaydi, kaltangini tushirmaydi yelkasidan, doim yelkasida kaltagini ko'tarib yuradi, asosini ko'tarib yuradi. Ikkinchisi kambag'al, hech narsasi yo'q, undan ko'ra Usoma ibn Zaydga tekkin deb turib, uchinchi odam taklif qilib Usomaga olib beradilar haligi ayolni, u baxtli bo'lib yashashadi ular. Shu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari g'ibat qildilar haligi odamlar, lekin e'lon qilmadilar, bu doim kaltangini ko'tarib yuradi, ya'ni ma'nosi nima buni? Ikki xil ma'nosi bor deyishadi.
Endi Abul Jahm va Muaviya.
Abul Jahm bilan Muaviya. Ya'ni bu yelkasidan asosini tushirmaydi deganini ma'nosida ulamolar sharhida ikki xil ma'no berishgan. Bittasida xotinni uradi degan, shunga tegmagin unga, sen kalta yeysan deysa uradi sani degan ma'no bor. Boshqa ba'zi ulamolar aytishganki, yo'q, bu yerda ma'no safar, bu odam doim yelkasida asosini ko'tarib yuradi degani, ya'ni haligi asoga yukini ko'tarib yelkasiga qo'yib safar qilib yuradi. Erga tegganing foydasi bo'lmaydi, seni xotin qilib qo'yadi, uyga tashlab qo'yadi, o'zi safarda yuraveradi, qaramaydi senga. Undan ko'ra Usomaga tekkin deganlar Usomaga tekkan haligi sahobiya ayol. Demak, g'ibat qilish harom illo ba'zi o'rinlarda. Bittasi mana shu. 6ta o'rin deb keladi. Bittasi mana shu. Qolganini keyin inshaalloh o'zini o'rni kelganda o'qiymiz. Shu bilan kifoyalanamiz, vallohu alam.
3-chi alomat dedik.
Ha?
3-chi alomat dedik.
3-chi alomatda.
4-chi ro'yxonat
bo'ldi. Va idza khosama fajara. Bitta yo'q, boshqa rivoyatda kelgan. Va idza khosama fajara. Xullas, munofiqlik alomati juda xatarli gunohlar. Va bu mavzuga taalluqli nuqtasi idza tumina xona degan kalimasi bevosita. Qolganlari ham o'z aloqasi bor. Yolg'on gapirmaslik, faqat rost gapirish ham omonat. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as-sodiqin. Sodiqlar bilan bo'linglar degan Alloh taolo. Va boshqa oyatlar juda ham ko'p. Sidq, rostgo'ylik haqida. Va va'dasiga vafo qilish haqida. Juda ko'p dalillar bor. Va'dasiga vafodor bo'lish ham nima? Omonat. Va keyingisi ochiqdan ochiq aytilgan va idza tumina. Omonat topshirilsa, qiyomatga yaqin nima bo'ladi deganlar, qiyomat belgilaridan yana bittasi nima? Qiyomat yaqin qolganligini bildiradigan qiyomat alomatlaridan yana biri nima? Qiyomatga yaqin omonat ko'tarilib ketadi. Odamlarda omonat qolmaydi, ya'ni omonatdor odam topish qiyin bo'lib qoladi. Va bu narsa afsuski ko'payib ketgan hozirgi zamonda. Omonatdor odam topish haqiqatda juda qiyin. Alloh o'zi musulmonlarning ahvolini ham isloh qilsin. Kofirlarni-ku endi islom kirgizsin deymiz. Islomni kirgizish taqdir qilmagan bo'lsa, musulmonlardan daf qilsin. Zolimlarni Alloh o'zi halok qilsin. Mo'min musulmonlarni esa islomga qaytarsin. Bugungi musulmonlarning ahvoli ancha og'ir. Har xil tomondan. Qisqasini aytganda, endi bilishimiz kerak. Kasallikni bilmasa davolash qiyin. Kasalligimiz nimada? Shuni bilishimiz kerak. Toki isloh qilishimiz, ahvolimizni tuzatishimiz oson bo'lishi uchun. Kasalligimiz birinchi o'rinda o'sha qalb kasalliklari. haqiqiy musulmon emasmiz-da, musulmonmiz deymiz, lekin qalbimizda iymonimiz juda zaif. Allohga bo'lgan to'la ishonchimiz. Agar Alloh asrasin, sahobalarni boshiga tushgan musibatlar biz boshimizga tushsa, Alloh asrasin, murtad bo'lib ketib qoladi. Bu din kerak emas deb. Sahobalar qancha turib berishga qo'ydi. Sahobalarning maqomi oson bo'lmagan. Sahobalar Makka davrida 13 yil, Madinada Badr jangida, Uhud jangida, Ahzob jangida, yana boshqa ko'pdan ko'p voqealarda sahobalar juda ham og'ir sinovlardan o'tishgan va sobit qadam turib berishgan. Shuning uchun eng ulug' zotlar payg'ambarlardan keyingi darajada turadigan eng ulug' zotlar sahobiy kiromlar. Lekin bugungi musulmonlar afsuski ko'pchiligimiz iymonimiz juda zaif. Shuni tuzatishimiz kerak. Iymonimizni kuchaytiradigan amallarni qilishimiz kerak. Birinchi o'rinda qalb amallari. Al-iymon qawlun va amal. Ahli sunna va jamoada iymon nima desa, qawl va amal. Qawlul qalbi va lisan va amalul qalbi va jawarih. Iymonni kuchaytiradigan amallarni, qalb amallarini va butun a'zo bilan bajariladigan amallarni ko'paytirishimiz kerak. Ixlos bilan, xolis niyat bilan bajarish kerak. Shunda kuchayib boradi iymonimiz. Keyin ilm. Hozirgi musulmonlar, bugungi davrdagi musulmonlar ilmsizlikdan qiynalyapmiz. Boshimizga tushayotgan juda ko'p musibatlarning asosiy sabablaridan biri nima ekan? Ilmsizlik. Bilamiz deb o'ylaymiz o'zimizcha, lekin bilmaymiz. Ko'p narsalarni yaxshi tushunmaymiz. Bilmasligimizni tan olmasligimiz ham bir ulkan kasallik. Ko'pchilik bilmayman deyishi bilmaydi. Bilmasligini tan olib, ilm olish kerak odam. Ba'zilar men bilaman, yaxshi bilaman o'zim deb turib ketaveradi. Bir marta ishlayotgan o'shanga ishonib qoladi, bo'lki u narsa qolmaydi, bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketadi. Yaxshi ilm olish kerak. Xolis niyat bilan ilm olish kerak. Va yana bitta kasallik, qalb kasalliklariga bog'liq o'z aslida bu ham. O'sha birlik yo'qligi, inoqlik yo'qligi va yana asosiy muammolarimizdan biri, bu ham ilmsizlikka borib taqaladi. Din bilan dunyoni ajratganda to'g'ri ajratmaslik. Ya'ni ba'zida masalan dunyoviy ilmlar kerak emas deb turib, butunla chetga surib qo'yadi ba'zi odamlar. Dunyoviy ilmlar ham zarur. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sahobalardan bir qanchalaridan dunyoviy ilmlarni talab qilganlar, o'rganishni. Masalan, Zayd ibn Sobit yahudiylar tilini o'rganib kelganlar, toki yahudiylardan ehtiyot bo'lish uchun. Yana bir sirat kitobda o'qib qoldim. Ikkita sahobiyni Tabuk tarafga yuborgan ekanlar. Minjaniq yasash o'rganib kelishdi. Minjaniq o'sha paytdagi kuchli qurollardan bo'lgan. Ha? Masalan, qal'alarni buzib kirish uchun otadigan, hozirgi raketani o'rnini bosadigan o'sha paytda, palaxmon. Qilich yasashi eng kuchli qilich nima deyiladi? Muhannat deyiladi. Muhannat nimaga desa, Hindistondan o'rganilgan. Hindlardan olingan. Ya'ni boshqa millatlardan kirgan ko'p narsalar bor, texnika, o'shani o'rganilgan. Xandaq qazish qayerdan o'rganildi? Forslardan o'rganildi. Salmon Forsiy. Ya'ni dunyoviy ilmlarni bilish kerak, istixborot ilmi. Istixborot ilmi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ha? Hamma narsani o'rgatganlar sahobalarga. Badr jangidan oldin ikkita sahobiyni Abu Sufyonni top kelish uchun joyini, qayerdan o'tishini bilish uchun yuborganlar. U yoqqa yuborganlar. Yana ikkita sahobiy o'zlari ham shu ishni amalga oshirganlar, Abu Bakr bilan. Razvedka. E'lon, matbuot urushi deb qo'ydi hozir. Hasan Sobit radhiyallohu anhu she'rlarini nima deganlar? Nayzalar bilan hujum qilishdan ko'ra kuchli shu she'rlaring deganlar. Qurayshni, uhju Qurayshanda. Fa innahu ashaddu alayhim min waq'in nabl. Yana e'lon ilmi muhim, odamlarni omma xalqni fikrini yo'naltirish, omma xalqni tasavvurini e'tiborga olish muhimligi islomda bor. Dalillari ko'p. Shulardan biri masalan Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni o'ldiraylik deyshganda munofiqlar kattasini yo'q, odamlar gapiradi, "Men musulmonman" desa ham o'ldirar ekan deb masalan. Va hokazo. Islom mukammal din. Din va dunyo ishlarini hammasini o'z ichiga olgan din. Tijoratni Alloh taolo Qur'onda o'rgatgan masalan. Tijorat ahkomlari bor Qur'oni Karimda. Ba'zi bir musulmonlar bugun balki juda ko'p musulmonlar desak ham bo'ladi. Hatto musulmonlarning ichidagi ziyoli tabaqalar desak ham musulmonlarning ichidagi ziyoli tabaqalarning ichida noto'g'ri tushuncha bor. Dunyo ilmlari haqida. Dunyoviy fanlar kerak islomga. Tabiblar kerak, professor, muhandislar kerak. Hamma sohada musulmonlar peshqadam bo'lishi kerak. Xullas, ba'zida shunaqa gaplar ham kelib qoladi-da, endi hozirgina. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk.
Zaten.